Це проект «Спільна країна», і у його рамках ми сьогодні поговоримо з журналісткою Лесею Ганжею, яка не так давно повернулася з поїздки до міста Донецьк. І про те, що побачила пані Леся під час цієї поїздки, ми поговоримо у цій розмові. Як ви знаєте, наш проект присвячений темі примирення і пошуку спільної мови з жителями тимчасово окупованих територій. Саме це і буде моє перше запитання. Чи змогли ви порозумітися з місцевими, коли їздили до Донецьку?
Мені здається, що наша комунікація відбувалася досить спокійно, принаймні. Єдине, що вона дуже часто там розмови, якщо вони стосувалися, наприклад, політики або стосувалися якихось ідеологічних питань, треба було заздалегідь зрозуміти, що кожен залишиться при своєму. Тобто, що ми не переконуємо одне одному, ми просто заявляємо позицію. І в такому ключі розмовляти цілком можливо. Тобто тоді, коли ми не обговорюємо позиції, да, як обговорюємо там спільні цінності, а спільні цінності там це завжди є там людське життя, да, там нормальний добробут, це є зміни в країні, це є якісь антикорупційні зауваження або спостереження мешканців окупованих територій і щодо там тої влади, яка на сьогоднішній момент є в Донецьку, і української влади, з якою вони стикаються при виїзді, наприклад, з окупованих територій, то всі ці застереження і претензії, про які ми говоримо з точки зору цінностей, а не з точки зору заявлених позицій, вони є абсолютно тотожними, що у людей в Україні, що у людей в Донецьку.
Чи стежать вони пильно за тим, що відбувається у нас, зважаючи на те, що все ж таки інформаційних каналів, якими вони можуть користуватися, зараз обмежена кількість?
Я думаю, що це проблема не тільки для мешканців окупованих територій, а й для жителів України. Ми всі є обмеженими в каналах отримання інформації. Більше того, ми всі все-таки маємо здавати собі звіт в тому, що наші канали, вони є засміченими. Дуже багато те, що називається цього шум в каналах зв'язку. І по суті, і тут люди, і там вони займаються одним дешифрацією, по суті, цих каналів. Тобто, що стоїть за повідомленнями. Ми аналізуємо не зміст повідомлення, а те, що стоїть за повідомленням. Мені здається, що там ситуація в цьому сенсі жорсткіша, тому що ми все-таки тут маємо достатньо багато каналів телебачення, там все-таки доступ до інформації у людей, які не мають супутникового телебачення, є суттєво обмежений. Але тим не менш, ми вже знаємо, що телебачення воно не є єдиним, принаймні, і навіть можливо і не є найбільшим уже постачальником інформації для людей. Що люди, які хочуть отримувати інформацію, вони можуть її отримувати з інтернету, то в цьому плані, мені здається, тут позиції знову таки є рівними, що у людини, яка живе на даний момент в Києві, що у людини, яка зараз живе в Донецьку.
Власне, рік тому, коли все це почалося, ми доволі агресивно, мабуть, ставилися до проявів іншої позиції, тому що події були у розпалі і все боліло, особливо після Криму. Чи змінилася ситуація за цей рік? Чи люди стали поміркованішими?
Мені здається, що важко говорити в такому загальнику, як люди стали і помірковані. Що кожне слово, мені здається, до нього може бути задано уточнюючі запитання. Наприклад, люди це які? Чи змінилась їхня позиція, чи це люди з крайньою антиукраїнською позицією? Тому що ми повинні розуміти, що люди різні. І в Донецьку так само різні. І вони теж дехто займає, наприклад, позицію проукраїнську, але не підтримує дії українського уряду. Або частково підтримує дії українського уряду. Тобто це люди, які, по суті, займають таку саму позицію, можливо, з якимись регіональними відмінностями, бо можуть бути регіональні претензії до держави, і вони таки є. Але, по суті, це такі ж люди, які тут в Києві ставляться критично до дій влади. І критична позиція, вона є, і в донецькому суспільстві вона теж є. Але до неї додаються, наприклад, питання щодо обстрілів жилих кварталів. І це дуже болюче питання, на яке українська влада не відповідає і нічого не пропонує. Це запитання щодо блокади регіону. яке теж, ну, наприклад, як на мене, воно недостатньо озвучене офіційним Києвом. Тому що з одного боку заявляється позиція, що Донбас – це Україна, з іншого боку в нас там ще стоїть прикордонна служба, і іноземці отримують штамп про виїзд і в'їзд в Україну, перетинаючи кордон з окупованими територіями. Це питання про пенсійне забезпечення і забезпечення соціальних виплат. Дуже багато хто з цих людей кажуть, ми є громадянами України. З нами трапилася біда. Наша держава нас не захистила на наших територіях. І наша держава нічого нам не запропонувала, крім того, щоб сказати, ну, рятуйтеся самі. Да, а то переїжджаєте в Україну, ми там, тут вам дамо, да, там, дамо там 400 гривень. Підйомних. Це не місяць. Це не є та сума, яка компенсує втрати цих людей, на які вони просто реально можуть вижити. І держава їм не запропонувала нічого більшого і нічого кращого. Більше того, вона сама, вона їх звинуватила в тій біді, яка прийшла до них додому. І люди, звичайно, скажуть, це ми просто там пройшлися, трошки зачепили там одну з можливих позицій. Є ще позиція, люди, наприклад, які кардинально антиукраїнські налаштовані. Наприклад, чи змінилася їхня позиція за цей рік? Мені важко, наприклад, сказати. Тому що я, ну, мені здається, що в принципі аргументи залишилися тими самими. Але часто вони зараз уже зводяться до вимог децентралізації. Власне, тої самої вимоги, з якою, яка була одною з центральних вимог Майдану. А це означає, що навіть з цими людьми, які займають кардинальну антиукраїнську позицію, нам є про що говорити і нам є що обговорювати. У нас багато спільного.
Як ви вважаєте, на чому засноване наше з ними непорозуміння? На тому, що обидві сторони мають суттєвий брак інформації одна про одну, чи на якихось інших чинниках?
Я би говорила взагалі про фактор взаємної довіри і інформаційного карантину. Да? Там, тобто все одно ми фактично, маючи можливість відслідковувати інформацію по різних каналах інформації, кожен обирає собі favorites. І ці улюблені канали, вони можуть дуже суттєво розрізнятися. А довіра до каналів інформації, ну, на жаль, вона, ну, є обґрунтованою. Да? Там, наприклад, якщо для мене, як для медійника, це дуже важливе питання. Тому що коли я стикаюся з тим, що мені кажуть, українські медіа там неправдиві, ми вам не довіряємо, то я розумію, що фактично йдеться про те, що мені бракує авторитету. Мені, як представнику медіа цієї країни, це мені не вірять. Значить, я повинна щось зробити для того, щоб ці люди мені вірили. А й в мене є єдиний вихід, так? Це працювати по стандартах. І от, припустімо, там ситуація в Дебальцево. Коли я розмовляю з людьми, і вони мені говорять, українські медіа брешуть. Так? І, ну, звичайно, що тому. А в чому? А коли збрехали? А власне, люди в Дебальцево розповідають мені, як вони дивляться 1+1, де їм розповідають про те, що в Дебальцево немає котла. А вони кажуть, а ми ж знаємо, котел є. І я при цьому дивлюся на цю позицію як український журналіст, який приходить по офіційну інформацію до штабу АТО, і в штабі АТО йому абсолютно офіційно говорять про те, що котла немає, тоді, коли він уже є. І про те, що, ну, значить, да, це з одного боку, звичайно, справедливою є претензія людей до медійників, до українських медіа, але тут же треба розуміти в тому, що це українські медіа є заручниками ситуації держави. Коли держава не навчиться говорити людям правду, українські медіа теж будуть брехливими. Вони будуть сприйматися як брехливі. Тому що за стандартами своїми професійними офіційну точку зору ми не перевіряємо. І це стандарт світовий. Вона є правдою апріорі. І ми тут, ну, тобто для нас, для медіа, в цьому плані, якщо держава бреше, то порятунку немає.
У міжособистісному спілкуванні, наскільки люди, які живуть на окупованих територіях, довіряють тим, хто приїхав з України? І як своїм знайомим і родичам, так і просто незнайомим людям, які їм щось розповідають про те, що відбувається? Це, звичайно, складне запитання, тому що кожен випадок, він має якийсь свій бекграунд, але тим не менше, чи стикалися ви як людина, а не тільки як журналіст, з випадками, коли вашим словам не вірять не тому, що ви журналіст, а тому, що ви з України?
У мене не було конфліктних ситуацій, пов'язаних з тим, що я з України. Більше того, мені доводилося спілкуватися з людьми, які займали відверто продеенерівську позицію, і ми з ними потрапляли разом в достатньо складні ситуації. Це міг бути водій, приміром, машини там, чи ще щось, який чудово знав, що там в мене там прописка в місто Київ. І в цих складних ситуаціях, наприклад, якщо нам просто треба було проїхати блокпости, то я отримувала допомогу з боку водія, який на мене працює фактично. Тобто, я вважаю, що ситуація там, де просто люди не здають одне одного, ну от могли ж здати, але не здали. Я вважаю, що все окей. Далі, значить, можна спілкуватися і працювати.
Тобто, це очевидно свідчить про те, що якийсь дуже важливий рубіж цими людьми не перейдений. Ну, у питанні здати чи не здати, вплинути на те, чи буде людина жива і здорова, чи з нею все буде гаразд, чи вона потрапить на підвал.
Ну, а мабуть так, важко не погодитися. Ну, тобто, абсолютно я не стикнулася з ситуацією, коли би мені погрожували за те, що в мене інша позиція. І, звичайно, що я її не оголошувала на кожному перехресті, але там, де виникала ситуація і люди засвідчували свої позиції, вони один одному за це не погрожували. Це залишалося в рамках дискусії.
Наскільки відповідне нашим міфам про ДНР і ЛНР життя в окупованих територіях? Ну, от, власне, міф про те, що там всі підтримують бойовиків ДНР і ЛНР, міф про те, що всі ходили голосувати на референдум, міф про те, що всі хочуть в Росію, і міф про те, що всі кричать, що ми бандерівці і фашисти.
Угу. Ну, слово фашист, справді, воно може бути, воно все-таки сприймається як слово паразит. Там. Але тут треба розуміти, що якщо ми прослідкуємо за дискурсом, то звинувачення у фашизмі лунають з обох сторін. Тобто, фактично, і в Україні воно говориться про те, що ті фашисти і поводяться як фашисти, так і в ДНР, можливо, з більшою ажитацією, але вимовляється теж слово «ті фашисти» вже по відношенню до іншої сторони. Тобто, ми фактично дзеркально звинувачуємо одне одного в одному тому самому. Очевидно, це теж має бути сигналом перевірити це на підставовість. Мені траплялося достатньо багато людей, які займали абсолютно різні позиції, як від проукраїнських до продеенерівських. Але навіть я не можу казати, що я там спілкувалася. Я ж не соціолог, який складав там якусь релевантну вибірку. Да? Я спілкувалася з тими людьми, які мені траплялися, і з тими, з ким мені хотілося поспілкуватися. Мені хотілося там, в мене окремо там було досліджене пов'язання, наприклад, з роботою установ культури ТНР. Власне, хто підтримує на сьогоднішній момент ці установи, як працюють театри, бібліотеки, музеї. Мені було цікаво спілкуватися там з тими організаціями, які займаються роздачею гуманітарної допомоги, тому що вони допомагають уникнути гуманітарної кризи на окупованих територіях. А також мені було цікаво спілкуватися з людьми, наприклад, які провадять там малий і середній бізнес. Власне, на чому він зараз ґрунтується, які зміни вони відчули на собі. Ну і звичайно, там я не могла там собі там відмовити в тому, щоб взяти інтерв'ю, наприклад, в Пушиліна. Мені було цікаво з ним дізнатися його точку зору, його бачення там розвитку цього утворення ДНР і, власне, як воно повинно розвиватися. І якщо говорити про думку простих людей, от мені, як я би зробила висновки, дуже багато хто, навіть підтримуючи там таке утворення, як ДНР, тому що все-таки там багато говориться про регіональний патріотизм, він в Донбасі таки є, але це, ну, я би це не відносила там до негативних, наприклад, рис. Це дуже добре, коли люди люблять землю, на якій вони живуть. Але навіть серед цих людей мені здалося більш поширеною позиція, що ми за ДНР, але ми не проти України, ми хочемо лишитись в Україні. Для мене це, наприклад, було певним відкриттям. Тобто мені здавалося, що це, ну, що ми говоримо про російські впливи. Очевидно, про російські впливи вони є на рівні свідомості і культури, але те, що стосується геополітики, ці люди залишаються частиною України. Але, звичайно, зараз би, мені здається, ну, тобто, ну, от модель, принаймні, коли я намагалася розпитати, як ви бачите цю модель взаємодій, ми кажуть, все-таки ми лишаємося в своїй республіці, але ця республіка є частиною України. Якби говорити про ті ідеї, які проголошувалися на Майдані, то мені здається, що таке бачення розвитку регіону, воно їм не суперечить. Єдине, що то для нас, мені здається, для нас в цьому випадку є викликом, хто буде вповноваженим переговорником. Тому що ті люди, яких висувають, які представлені сьогодні як лідери ДНР, вони не для всіх в Україні є, а, скажімо так, конкретніше, для багатьох людей просто не є тими людьми, з якими би вони хотіли вести переговори. Але треба сказати, що такий же низький репутаційний капітал і в лідерів України серед прихильників ДНР в ДНРі. Але ми ж не сказали при цьому про всі групи населення. Ми сказали тільки, я сказала зараз тільки про одну групу, але є ще група людей, які проукраїнські налаштовані, для яких, наприклад, така децентралізація це буде до певної міри їхня життєва поразка. Тому що вони не хочуть жити в ДНР, вони хочуть жити в Україні без всяких обмежень і без тих лідерів, яких вони не обирали.
На яких засадах ми могли б з мешканцями окупованих територій будувати спільну країну, коли завершиться гостра фаза конфлікту? Звичайно, це залежить від умов, на яких вона завершиться, але тим не менш, що для нас є спільним?
Для нас є спільним першим ділом припинити гостру фазу конфлікту, тому що ми говоримо зараз про війну. Уже там, в прифронтових територіях і на територіях окупованих, там, де війна дуже близько, видно, що робить війна. Війна починає працювати на себе, війна починає нарощувати свої структури. Вона починає викачувати з країни ті сили, які їй потрібні на мирне будівництво. Війна – це як рак. Будь-яким шляхом від цієї хвороби треба позбутися. І це є спільна цінність для всієї країни. Тобто робити все для того, щоб партія війни не закріпилася. Бо війна породжує свої маленькі економіки, які потім зміцніють і стають надзвичайно потужними. І ми чудово розуміємо, що в нас в країні, я не знаю, як в інших, але в Україні не існує політики, в Україні існує тільки економіка. І якщо ця військова економіка укріпиться, і ті галузі, які на сьогоднішній момент війна починає підгрібати під себе, там військова корупція на прифронтових територіях, всевладність людини з автоматом, приниження людської гідності і взагалі просто повна нівеляція того, що ми називаємо гуманітарними цінностями на тих територіях, якщо це все закріпиться, і найголовніше це жахлива корупція, яка виникає вздовж всього кордону прифронтової зони. Якщо це тільки закріпиться, це те, що погубить всю країну. Як на мене, це абсолютно гангрена. Проблема не в ДНРі, проблема на кордоні між Україною і ДНРом. Ось там реальна проблема.
Ми в цій розмові говорили більшою мірою про кордон між ДНР і ЛНР самопроголошеними і Україною. І так склалося, що забули сказати про кордон з Кримом, який теж є офіційно окупованою територією. Я розумію, що ми не можемо говорити про цей випадок, тому що ви не були там нещодавно і немає якихось свіжих вражень, від яких можна відштовхуватись. Але тим не менш, чи цей кордон, він теж належить до кордонів з цієї зони ризику щодо корупції і всевладності людей, які там мають зброю?
Там все-таки немає війни. Ми не знаємо, як там це відбувається. Для мене, справді, я не можу нічого вам сказати, бо я там не була. Я не знаю, як відбувається перетин кордону з Кримом. Але те, що я бачила, наприклад, на блокпостах перетину кордону з ДНР, мені видається таким, що потребує найпильнішої уваги сьогодні Служби безпеки України. Це почала працювати система, яка у нас завжди була на кордонах. Це система з поборами, з хабарями. І це розцвітає на фоні блокади. І я боюся, що ці гроші, так само як і побори на всіх митницях, на всіх українських митницях і всіх українських кордонах, раніше здавалися нагору, що вони і зараз продовжують здаватися нагору. І ось ця хвороба, насправді, вона є такою, з якою треба розправитися якнайшвидше. Бо якщо це укріпиться, це буде те, що нам просто не дасть закінчити цю війну ніколи.
Леся Ганжа, журналістка, дякую за розмову. Ми поспілкувалися у рамках проєкту «Спільна країна». Запис зробила Анастасія Багліка для Громадського радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.